Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Təkcə prezidentə yox, onun həyat yoldaşına da faktiki ömürlük toxunulmazlıq verildi. Eurovision sonrası həbslər mi başlanır? Türk müdafiəçiləri Aşba həm məruzəçilərinin səfərindən niyə narazı qaldılar? Və günün sualı, prezidenti və həyat yoldaşını cinayət məsuliyyətindən ömürlük azad etmək prinsipcə düzgündür mü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərlərindən başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İrlandiyanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Eamon Gilmore bugün Bakıya gəlir. ATƏT-in Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə o bugün siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşəcək. Sabahsa onun Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri və ölkə rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Bu görüşlərdə ATƏT-in regionda fəaliyyəti, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və digər məsələlər müzakirə olunacaq. ATƏT sədri iyunun 11-də Ermənistanda, 12-sində isə Gürcüstanda olub. Səfər iyunun 14-də yekunlaşacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilov bugün Sabirabad rayon polis idarəsində çağırılıb. Natiq Ədilovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə polis idarəsində ona bildiriblər ki, İctimai Palatanın mayın 24-də İctimai Televiziyanın qarşısında keçirdiyi aksiyaya görə Daxili İşlər Nazirliyindən göndərilən məktub əsasında çağırılıb. Natiq Ədilov deyir ki, o insanların istirahətini pozmaqda günahlandırılır. Sabirabad rayon polis idarəsinin əməkdaşı Seyran Metiye faktı təsdiqləyib. Bugün 9-cu mikrorayonun Həmzə Babaşov küçəsindəki 9 mərtəbəli binada baş vermiş yanğında bir neçə nəfər xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin APA-ya verdiyi məlumata görə ərazidə çoxsaylı kiçik tikintilər olduğundan texnika əraziyə yetərincə yaxınlaşa bilməyib və yanğının söndürülməsində problem yaranıb. Binada Qubadlı, Cəbrayil, Zəngilan, Ağdam və Füzuli rayonlarından olan məcburi köçkünlər yaşayır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Suriyanın bir sıra rayonlarında humanitar vəziyyətin pisləşdiyini deyir. Komitənin nümayəndəsi deyib ki, hökumət qoşunları Homs şəhərini atəşə tutduğuna görə bu həftə şəhərin ayrı-ayrı rayonlarını yüzlərlə sakin tərk edib. Suriyadakı beynəlxalq müşahidəçilər Əl-Haffa şəhərində atəşə düşüblər. Hökumət qoşunları bir həftədir ki, şəhəri atəşə tuturlar. BMT-nin nümayəndəsi Saysan Qoşe.
The UN observers have been trying to enter into Al-Haffa since June 7.
Saysan Qoş etdiyir ki, BMT-nin müşahidəçiləri iyunun 7-sindən ölkənin şimalındakı Haffa şəhərinə baş çəkmək istəyirlər. Amma bu regionda zorakılıq davam etdiyindən bu hələ ki, mümkün deyil. Biz bütün tərəfləri Suriyadakı münaqişə zonalarına təcili və sərbəst giriş üçün təminat yaratmağa çağırırıq. Saysan Qoş. Suriya hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə şəhər artıq hökumətin nəzarətindədir. Həmçinin üsyançılar şəhərin intensiv atəşə tutulmasına görə şəhəri tərk elədiklərini deyirlər. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen NATO qüvvələrinin Pakistan ərazisindən təchizatının bərpasına ümidlə yanaşır. O bunu Avstraliyanın paytaxtı Canberrada çıxış edərkən deyib.
For quite some time negotiations have taken place.
Artıq bir müddətdir ki, tranzit marşrutunun açılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Amma hələlik nəticə əldə edə bilməmişik. Yaxın gələcəkdə Pakistandan nəqliyyat dəhlizinin açılacağına ümidlə yanaşırıq.
In a not too distant future.
Rasmussen bu marşrutun Qazaxıstan, Qırğızstan və ya Özbəkistandan keçən marşrutdan ucuz olduğunu deyib. Bu məsələ ilə bağlı bu günlərdə İslamabadda aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Və sonda İran hesab edir ki, onun nüvə proqramı ilə bağlı 6 dünya ölkəsi ilə danışıqlar canlı yayımlanmalıdır. İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Səid Cəlili ölkə parlamentində çıxış edərkən bildirib ki, İrana heç nəyə gizlətmək lazım deyil və o istəyir ki, beynəlxalq aləm bu görüşdə onun arqumentlərini eşitsin. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. İyunun 18-19-da Moskvada İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehranla ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin, Fransa və Almaniya arasında növbəti danışıqlar gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Tunisin hərbi tribunalı 20 ildən çox Tunis prezidenti olmuş Ben Əlini 20 il həbsə məhkum elədi. Bu niyə mümkün oldu? Çünki Tunisdə eks-prezidentin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaması haqda qanun yoxdur. Azərbaycanda isə artıq var. Milli Məclis ölkə prezidenti olana və onun həyat yoldaşına faktiki olaraq ömürlük toxunulmazlıq verdi. Qanuna görə prezident və həyat yoldaşı prezidentlikdən qabaq və prezidentlik dövründə öz hərəkətlərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməzlər. Yalnız bir istisna var ki, cinayət başında tutulsalar, onda cinayətə cəlb etmək olar. Ancaq cinayət başında nə deməkdir? Cinayət hətta baş verəndə prezident şəxsən gedib bunu icra etmir ki. Bundan başqa, prezident dövrünü yenə başa düşmək olar. Prezidentlikdən əvvəlki dövrdəki hərəkətlərə görə niyə məsuliyyətdən azad olunurlar? Bu toxunulmazlığın prezidentə aid olmasını da necəsə izah eləmək olar. Bəs bu onun həyat yoldaşına niyə aid edilir? Və belə bir qanunun indi qəbul olunması nə deməkdir? Hakimiyyət nədənsə qorxuya mı düşüb? Kəbiran Dilavərli bütün bu sualları araşdırır.
Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qanununa edilən dəyişikliyə görə keçmiş prezident seçilməmişdən əvvəl və ya prezident səlahiyyətlərini icra edərkən etdiyi hərəkətlərə görə inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Onun həyat yoldaşı da keçmiş prezidentin səlahiyyətlərini icra etdiyi və ondan əvvəlki dövrlərdə etdiyi hərəkətlərə görə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayacaq. Keçmiş prezident və onun həyat yoldaşı baş prokurorun razılığı olmadan cinayət başında yaxlanma hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə tutula barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilə axtarışa məruz qalan şəxsi müayinə edilə bilməz. Lakin keçmiş prezident və onun həyat yoldaşı cinayət başında yaxalanarsa tutula bilər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, toxunulmazlıq məsələsi bir çox yerlərdə bir mənalı qarşılanmır. Çünki istənilən halda toxunulmazlıq deyiləndə insanların bərabərliyi prinsipi pozulur.
Mütləq mənada hüququn bərabərliyindən danışsaq, mütləq bərabərlikdə bu pozulmuş olur. Amma zaman-zaman siyasətçilərin öz fəaliyyətlərini rahat həyata keçirməsi üçün, cəmiyyətdəki yerini rahat şəkildə mühafizə etməsi üçün bu toxunulmazlığa gətirilir. Müxtəlif ölkələrdə bu var.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, prezident seçilmiş bir şəxsdir. Məqsəd prezidenti və onun ailəsini qorumaqdırsa, ailə bu mənada işə qatılır ki, adamları ailəsinə təzyiq etməklə də toxunulmazlığını zədələmək mümkün olur.
Deyək ki, bir insana təzyiq göstərmək istəyirsiniz, ailə üzvlərinə qarşı yönəldirsiniz bunu. Lakin məqsəd budur ki, gələcəkdə prezidentə toxunan biri keç olmasa onun xanımına toxunmaq düşüncələri olarsa, bunun da önünü kəsmək və beləliklə birbaşa və dolaylı prezidentlərin toxunulmazlığını təmin etmək. Mütləq toxunulmazlıq deyirik.
Ələsgər Məmmədli keçmiş prezidentin və onun həyat yoldaşının yalnız cinayət başında yaxalandığı halda tutula bilməsi haqqında deyir ki, bu normal bir prosedurdur.
Adam öldürmək, yer əlində bıçaq yadı tabansa, təbii ki, burada adamı tutmaq artıq lazımdır. Bu qədər toxunulmazlıq mütləq ola bilməz. O baxımdan cinayət başında yaxalanma halı istisna tutulur.
Keçmiş prezident seçilməmişdən əvvəl və ya prezident səlahiyyətlərini icra edərkən etdiyi hərəkətlərə görə inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz ifadəsi haqqındasa hüquqşünas bunlar deyir.
Ödənilən prezidentliyə namizəd pis olunmamalı və ya cinayət törətməli məhkum olunmamış olmalıdır. Və qanunverici onsuz da prezident namizədlərinə bunu qadağan edir. Amma onun sadə hər hansı bir cinayətdən məhkumiyyəti varsa ya da axtarışda olub və ya məhkum olunmayıbsa, yarımçıq qalmış cinayət işi varsa, prezident olduqdan sonraki məqamda bu toxunulmazlığın içərisinə salınır və beləliklə qorunur. Ayrı-ayrılıqda siyasi konyunktur zaman-zaman bu tip qorumaları zərur edir. Zərin manevr imkanları daha rahat hərəkət edir.
Hüquqşünas Rəşid Hacılısa keçmiş prezidentin həyat yoldaşının toxunulmazlığı məsələsi haqqında bunlar deyir.
Həyat yoldaşı prezidentin ailə üzvlərindən biridir. Həyat yoldaşından başqa da prezidentin yaxın adamları var ola bilər ki, onlara da qarşı hansısa bir sui-istifadələrin olması nəticə itibarilə ona təzyiq kimi qiymətləndirilə bilər. Düşünürəm ki, həyat yoldaşının belə bir immunitetdən onun da istifadə etməsi yalnız onun həm də müəyyən hökumət işlərində, siyasi işlərdə oynadığı rolla da bağlıdır. Əlbəttə bu yaxşı da hal kimi də baxıla bilər, ya pis hal kimi müxtəlif arqumentlər ola bilər. Prinsipcə bu tamamilə məsuliyyətdən azad etmir, sadəcə müəyyən prosedur əsasında immunitet verir.
Keçmiş prezidentin və həyat yoldaşının baş prokurorun razılığı olmadan cinayət başında yaxlanmalarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi haqqında isə hüquqşünas deyir ki, bu qayda cinayət məsuliyyətindən tamamilə azad eləmir.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Prezidenti və həyat yoldaşını cinayət məsuliyyətindən ömürlük azad etmək prinsipcə düzgündürmü? Seyran Şamaxıdan yazır, salam azadlıq, Azərbaycanda hakimiyyət nə cür qanun istəyirsə onu da qəbul edir, parlamentdə təsdiqləyir. Onu da deyək ki, vəzifə tutanın məsuliyyətdən azad olmasının bir mənfi nəticəsi odur ki, aşağılarda problemlər yaranır. Eurovision həbsləri mi başlanır bu barədə az sonra?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Eurovision həbsləri mi başlanır? Rati əməkdaşının həbsini belə yozanlar da var. Məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, Eurovision nümayişlərini çəkən həbs olundu. Fotoblogger Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun, yəni Rati'nin əməkdaşı Mehman Hüseynovu polis saxlayıb. Mehman Hüseynov iyunun 12-si Səbail rayon polis idarəsini ifadə verməyə gəlib və 3 saata qədər dindirildikdən sonra həbsdə saxlanıb. O, xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunur. Onun vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, 3 gün ərzində Mehman Hüseynov haqqında məhkəmə qərarının da çıxarılacağı gözlənilir. O deyir, bu cinayət işi saxtadır. Mehman Hüseynov özü də ifadəsində dedi ki, bu onun jurnalist və Eurovision ərəfəsində demokratiya naminə oxu kampaniyasında iştirakına görədir. AXCP-nin mətbuat katibi Natiq Güləhmədoğlu da polisə çağırılıb, ona da mayın 24-də ictimai televiziya qabağındakı nümayişdə iştirakı ilə bağlı suallar verilib. Xatırladaq ki, o da Eurovision vaxtı idi və o vaxt deyirdilər ki, Eurovision başa çatandan sonra bu nümayişlərdə iştirak edənlərə ən azı suallar olacaq. Marif Çingizoğlu bu son hadisələri, həbsləri, saxlanmaları araşdırır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Natiq Ədilov iyunun 13-də Sabirabad polisində olub. Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə polis idarəsində deyə bilər ki, o mayın 24-də İctimai Palatanın İctimai Televiziya qarşısında keçirdiyi aksiya ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən idarəyə göndərilən məktub əsasında çağırılıb.
O məktubla mən tanış elədilər. Orada göstərilir ki, mən İctimai Televiziyanın qarşısında keçirilən razılaşdırılmamış aksiyada iştirak eləmişəm. Orada əhalinin istirahətini pozmuşam, nə bilim filan belə. Mən də bildirdim ki, o aksiyada mənim iştirakım jurnalist kimi olub, aksiyacı olmamışam.
Natiq Ədulov deyir ki, polisdə onunla profilaktik söhbət aparmaq istəyiblər. Dediyinə görə ona bundan sonra mitinglərə çıxmamaq, hətta indiki fəaliyyətindən kənarlaşmaq kimi məsləhətlər də veriblər. Sabirabad rayon polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşı Seyran Mehdiyev isə Natiq Ədilovun polisə çağırılması və ondan izahat alınmasında qeyri-adi bir şey görmür.
Belə bir məsələ onu sadəcə olaraq izahatını alır. Məktubsuz, fərdi söhbət edildi.
Amma Natiq Ədilov son günlər ötən aksiyalara görə jurnalistlərin və həmçinin AXCP üzvü olan gənclərin polisə çağırılmasını təzyiq kimi qiymətləndirir. İyunun 13-də izahat üçün Səbail Polis İdarəsinə çağırılan Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun fotoqrafı və videobloger Mehman Hüseynov hazırda getdi Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma təcrizxanasındadır. Vəkili Elçin Sadıqovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə günün sonunda onun şikayətçi polislərlə üzləşdiriləcəyi gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyi Mehman Hüseynovu mayın 21-də İctimai Palatanın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirdiyi razılaşdırılmamış aksiyada polis əməkdaşlarına qarşı xulqanlıq etməkdə günahlandırır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Onxan Mansurzadənin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə elə bu səbəbdən də mayın 29-da onun barəsində Sabail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Mehman Hüseynov özü və onun təmsil olunduğu qurum həbsin onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bəyan edib. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Mehman Hüseynov istintaqa verdiyi ifadəsində də həbsinin siyasi sifarişi olduğunu qeyd edib. Rati əməkdaşının saxlanmasını birbaşa Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində insan hüquqları ilə bağlı apardığı kampaniyaya cavab sayır. Bu baxımdan da institut Mehman Hüseynovu ilk Eurovision məhbusu hesab edir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əli Əliyev Eurovizyondan əvvəlki aksiyaların təftişinə başlanmasını profilaktik tədbir sayır. Hesab edir ki, bu kimləri isə cəzalandırmağa və adamları gələcəkdə planlaşdırılan kütləvi aksiyalardan çəkindirməyə hesablanıb. Amma Mehman Əliyev bu təzyiqlərin hakimiyyət üçün effektli olacağına inanmır.
Adnanı və ki, Emin həbs eləyəndən sonra ya Mehmandan sonra şəbəkədə hamı qorxdu, qaçdımı, tədbirlər keçirilmirmi, cavanlar, gənclər çıxarda iştirak eləmirmi, yazışma gedmirmi və s.
Mehman Əliyev cinayətlər barəsində cinayət işi açılması və ötən aksiyalarla bağlı bəzilərinin polisə çağırılmasını da polisin təşəbbüsü saymır.
Ümumiyyətlə, siyasi proseslərə polis qarışmır. O, ən da siyasi göstəriş olanda. Polis icraçıdır bu məsələdə.
Son bir neçə gündə AXCB və ADP-dən ona yaxın gənc fəal polisə çağırılıb. Bu proses davam edir. ADP Gənclər Təşkilatının sədri Cəmil Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, təkcə iyunun 13-də partiya üzvü olan 8 gənc polisə çağırılıb. Daxili İşlər Nazirliyində Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə gənclərin polisə çağırılmasında qeyri-adi bir şey görmür. Bu məsələ ilə bağlı göstərişin yuxarıdan gəlməsi barədə səslənən fikirləri isə subyektiv sayır.
Vətəndaşlara vaxt belə deyə bildiriş də göndərilə bilər və onlar dəvət oluna bilər. Onlarla müəyyən məsələ barəsində söhbətlər də aparıla bilər. Yəni, həmin söhbətlərin də əsas məqsədi yəqin ki, ondan ibarətdir ki, vətəndaş qanuna hörmət göstərsin və vətəndaş polis bunları qanunsuz aksiyalardan çəkindirir.
Orxan Mansurzadəyə görə kimlərinsə polisə çağırılması polisin gündəlik gördüyü işdir və bu məsələ ətrafında kimlərinsə ajiyataj yaratmaq istəyi aydın deyil.
Maarif Çingizoğlu, bütün bunlara təsir eləyə biləcək bir qüvvə beynəlxalq aləmdir və birbaşa bu məsələlərə müdaxilə edilə bilən Avropa Şurasıdır, AŞBA-dır, ancaq Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri AŞBA-dan narazı qalıblar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hüquq müdafiəçiləri AŞBA həm məruzəçilərinin Bakı səfərindən narazıdırlar. Dünən Bakıda hüquq müdafiəçiləri ilə görüşən AŞBA məruzəçilərindən Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hətta soruşub ki, sizə hakimiyyət nə qədər pul verib. Bugün AŞBA məruzəçiləri Maltadan olan Joseph de Bono Grech və İspaniyalı Pedro Agramunt mətbuat konfransı keçiriblər. Onlar Azərbaycandakı vəziyyətdən razıdırlarmı, səfərdən təəssüratları nədir və onların özlərinin ünvanına səslənən tənqidlərə nə cavab verirlər? Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycanda insan haqları və beynəlxalq aləmin mövqeyi kimi problemli məsələni araşdırır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iki məruzəçisi Joseph de Bono Grech və Pedro Agramunt Azərbaycandadırlar. Onlar iki gündə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, müxalifət liderləri, jurnalistlər və rəsmilərlə görüşüblər. Məruzəçilərlə görüşən müxalifətçilər də, bəzi hüquq müdafiəçiləri də narazıdırlar. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu fikirdədir ki, son zamanlar Avropa Şurasının bütün institutları yaratmaz fəaliyyət göstərirlər. Yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi istisnadır.
Məruzəçilərin fəaliyyəti isə ümumiyyətlə yaratmazdı və biz də bunu açıq şəkildə onlara bildirdik. Bütün görüş vaxtı cənab Grech faktik olaraq susdu. Cənab Agramunt isə danışdığımız konkret faktları çox soyuqqanlıqla dinlədi və tez-tez qeyd edir ki, dünyanın hər yerində belə şeylər olur və bunlar şişməyə ehtiyac yoxdur. Bu, bizim qəbul edə biləcəyimiz bir yanaşma deyil və əgər Avropa Parlament Assambleyasının məruzəçiləri təxminən Azərbaycan Prezident Aparatının təlimatçısı kimi danışırlarsa ki, onların obyektivliyinə heç bir etimad ola bilməz.
İsa Qəmbər, məruzəçilərlə görüş iştirakçılarından biri də Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə həm məruzəçilər siyasi məhbusların prezidentə əf ərizəsi yazmalarını istəyiblər. Hətta hüquq müdafiəçilərinin onlara bu yöndə təsir göstərməsini xahiş ediblər. Leyla Yunusun dediyinə görə həmin görüş çox gərgin keçib. Hətta məruzəçilərdən birinin ona, siz hökumətdən uçurulan evinizə görə daha çox pul istəyirsiniz, deyə sual etdiyini bildirir. Hüquq müdafiəçisi isə qarşı tərəfi hakimiyyətə satılmaqda, rüşvət almaqda ittiham eləyib. Bu dəqiqələrdə AŞBA məruzəçiləri mətbuat konfransı keçirirlər və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları həm məruzəçilərdən Leyla Yunusdan gələn bu ittihama cavab almağa cəhd göstərirlər. Azərbaycanın AŞBA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə Leyla Yunusun məruzəçilərin ünvanına söylədiyi fikirləri böhtan adlandırır.
Özlərini hüquq və insan haqları müdafiəçisi elan edən şəxslər bütün hüquqları pozaraq böhtanlar, yalanlar, nəinki Azərbaycanda olan insanlara, Azərbaycandan kənar olan insanlara yağdırmaq fikrindədirlər. Təbii bu yalandır. Tendensiyanı ona görə yaradırlar ki, Azərbaycana gəlib obyektiv həqiqətləri şərh etmək niyyətində olan şəxslər ləkə içərisində olsun və samocenzura yaransın.
Səməd Seyidov, bəs Leyla Yunus mərzəçiləri nəyə görə hakimiyyətə satılmaqda ittiham edir? Hüquq müdafiəçisi onların Azərbaycanla bağlı hazırladıqları hesabatın ilkin layihəsindən narazıdır.
Когда я его прочла, я подумал, что его написал Фуад Алискеров.
Mən hesabatı oxuyanda elə bildim ki, onu prezident administrasiyasında Fuad Ələsgərov yazıb. İşgəncələrlə bağlı fəsildə işgəncə verilən bircə adamın da adı yoxdur. Turac Zeynalovun da adı yoxdur. Onu Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işgəncələrlə öldürmüşdülər. Naxçıvanda döyülən hüquq müdafiəçisi Zeynal Barzadənin adı da yoxdur. Quba televiziyasının işgəncəyə məruz qalan iki jurnalistinin də adı yoxdur. Söz azadlığı ilə bağlı hissədə yenə eyni vəziyyət. Əvvəl Zeynallı Anar Bayramlı həbsdədir. Quba televiziyasının iki əməkdaşı həbsdədir. İdrak Abbasov döyülüb. Heç nə yazılmayıb bu haqda.
Niçimo?
Leyla Yunus, hüquqşünas Fuad Ağayev də həmin layihə ilə tanışdı və bu hesabat layihəsində mülkiyyət hüquqları ilə bağlı yazılanların reallığı əks etdirmədiyini bildirir.
Sonra onlar qeyd edirlər ki, müəyyən narazılıq maliyyə kompensasiyasının məbləği ilə bağlıdır. Ancaq köçürənənlərin mütləq əksəriyyəti razılaşıblar təklif olunan kompensasiyaya. Bu da həqiqət uyğundur. Yəni özləri yazırlar ki, biz görüşməmişik həmin adamlarla.
Fuad Ağayev, Səməd Seyidov isə söyləyir ki, hələlik məruzə hazır deyil. Məruzəni nə Milli Məclisdə, nə Prezident aparatında görən var. Nə dərəcədə obyektivdir ki, yazılmamış məruzə haqqında belə fikirlər deyilsin. Bir də bu, məruzənin obyektiv olub-olmamasının davası deyil. Bu, Azərbaycanı avro-inteqrasiyadan kənara qoymaq cəhdidir, deyir Səməd Seyidov. Leyla Yunus da bildirir ki, onlar çalışacaqlar ki, həm məruzəçilər başqaları ilə əvəzlənsin.
Şahnaz bəylər qızı, Azərbaycanda müxalifətdə və ictimai fəallarda belə bir fikir var ki, və bu onlar bu fikri beynəlxalq aləmin təmsilçiləri ilə görüşlərdə də səsləndirirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin pulları, kürü pulları ilə Azərbaycanı xaricdən tənqid eləyə bilənləri susturur. Bəs xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatları bu fikirlərlə razıdırlarmı? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualını təkrar eləmək istəyirəm. Prezidenti və həyat yoldaşını cinayət məsuliyyətindən ömürlük azad etmək prinsipcə düzgündürmü? Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, qanun bugün üçün yazılmalıdır. Sabaha yazılan qanuna heç kəs qarant verə bilməz. Bütün dünyada belədir. Kim bilir sabah kimlər hakimiyyətdə olacaq? Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqları və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatları, eləcə də lobby təşkilatları, bunların münasibətləri necədir? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Londonda parlament binasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı keçirilən tədbir barədə Rövşən Qəmbərov Azərbaycan Demokratik Assosiasiyasının sözçüsü Tural Əhmədzadə ilə söhbət eləyib. Tural Əhmədzadə deyir ki, lobby təşkilatlarının doğrudan da pulu çoxdur. Onlar nüfuzlu siyasətçiləri cəlb eləyə bilirlər. Ancaq o ilk növbədə Britaniya parlamentindəki tədbirdən ətraflı məlumat verib.
Tədbirin əsl səbəbi Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları və Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı bu məsələlərdə müzakirələrin debatı keçmişdi. Orada da bir neçə ekspert iştirak etmişdi. ESI adlı qeyri-hökuməti təşkilatdan Gerald Naus, Index on Censorship təşkilatının müdiri Kirsty Hughes, Azərbaycan Demokratik Assosiasiyasının direktoru Murad Həsənli və keçmiş vicdan məhbusu Emin Milli də çıxış etmişdi. Hər kəs öz onları maraqlandıran mövzular barədə daha geniş danışmışdılar.
Oradan parlamentdən də kimsə iştirak eləyirdimi?
Bəli, o tədbirə sədrlik edən parlamentçi Paul Flynn-di. Liberal demokratların parlamentçisidir.
Əsas fikirlər hansı yöndə səsləndi? Yəni, bəzi fikirlərdən deyə bilərsinizmi? Yəni, nəyi, hansı mesajı çatdırdılar? Məsələn, sizin təşkilatın sədri, Əmin Milli və yaxud parlamentçi. Yəni, əsas narahatlıq nədir? Əsas fikir nə oldu bu debatda?
Əsas fikir o idi ki, salıq, Murad Həsənli öz keçən 10-15 ildə demək olar ki, baş verən hadisələr insan haqları ilə bağlı və demokratiya ilə bağlı dəyişikliklərdən narahatçılığını bildirdi. Media azadlığını biraz müzakirə etdi. Xədicə İsmayılovaya qarşı olan şantaj barədə danışdı. İdrak Abbasovun döyülməsi barədə danışdı. Və bəzi prezident administrasiyasından bəzi şəxslərin çıxışları var, çıxışlarında müzakirə etdi. Çünki onlar da bir neçə belə narahat edici ifadələr vermişdilər mətbuata.
Britaniyanın özündən o dediyiniz deputat cənab Flynn, o çıxış elədi mi? Yəni, hansısa bir fikir bildirdi mi Azərbaycana bağlı?
O, sədrlik etdiyinə görə öz fikirlərini belə çox bildirmir. Amma onun da bu mövzular narahat etdiyini bildirmişdi və onsuz da yəni bizim deyəndə Britaniyanın parlamentində bu mövzunu bir neçə dəfə qaldırıbdı.
Azərbaycanın xaricdə icmaları var, Britaniyada da indi sayını siz dəqiq bilərsiniz, nə qədərdir bu icmanın sayı və bu icmalar da Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edirlər bir hissəsi. Azərbaycan hökuməti də bu icmalar vasitəsilə dövlətlərin parlamentlərinə və başqa strukturlarına müəyyən təsirlər etməyə çalışır və bunu Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması kimi buna çalışdığını bildirir. Siz hansısa bir maneələrlə rastlaşmısınız mı bu media hüquqları ilə bağlı danışanda, insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı danışanda həmin sözü gedən qrupların hansısa bir əks addımına rast gəlmisiniz mi? Ümumiyyətlə, vəziyyət necədir bu sahədə? Yəni, siz çatdırmaq istədiyiniz mesajı ünvana çatdıra bilirsiniz mi?
Əlbəttə ki, çatdıra bilirik, amma bilirəm ki, onlar da bu qurumlar, lobbyçilər çox fəaliyyət göstərirlər burada həm də ki Avropanın digər ölkələrində və əslində onların pulları o qədər çoxdur ki onların arasında yəni onlara kömək edən onların işçilərin arasında həm də keçmiş Avropa Şurası parlamentçiləri də var və onların bəziləri isə özdə Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə çox böyük iştirak ediblər, yəni böyük rol oynayıblar. Bunlar bağlı daha ətraflı məlumat o mən əvvəl dediyim Gerald Nauss'un ESI təşkilatı hazırladığı hesabatı oxuya bilərsiniz. O hesabatın adı Caviar Diplomacy, yəni ikra diplomatikası.
Bu müsahibə ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq olar. Başqa maraqlı yazılar da qeyd edeyim. Nazirliyin mövqeyi bir mənalıdır. Jiquli taksilər olmayacaq. Bunu Namiq Həsənov deyir, Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın olub. 150 ilin tərəddüdləri. Oktay Güləliyev azadlığa buraxılıb, Mehriban Əliyeva ilin birinci xanımı oldu, Suriyada humanitar vəziyyət kəskin pisləşib və başqa yazılar. Kontekstdə günün sualını da bir daha təkrar edeyim, prezidenti və həyat yoldaşını cinayət məsuliyyətindən ömürlük azad eləmək prinsipcə düzgündürmü? Qubadan Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır ki, prezident və onun ailə üzvlərinin təhlükəsizliyi dövlət tərəfindən təmin edilməlidir. Lakin prezidentin məsuliyyətdən azad edilməsi həmin adamın qanundan yüksəkdə durması deməkdir ki, bu da düzgün deyil. Tutalım ki, prezident xalqına qarşı repressiya həyata keçirərsə və ya ölkəsinin milli maraqlarını xarici bir dövlətə qurban verərsə, məsuliyyətə cəlb edilməməlidirmi? Bunu Qubadan Nadir Cəlilov yazır. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Ondan sonra isə Flash Mob gənclər üçün proqram.